Campus FM prezenta. Haydn, il-bniedem il-mużiċista. Sensila ta' programmi li ifakru il-mitej sena minn mewt ta' dan il-kompożitur. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullimer bil-parteċipazzjoni ta' Lino Farrugia.
Nisellem nisemija kolla ta' Campus FM wasanna għat-tmin program dina sensira li matula ħna qegħdin nisimgħu ħafna tarif dwar Joseph Haydn u koll nisimgħu il-mużika tiegħu li tant għandna li l-għażla id-diffikultajja fl-għażla li x'tant għandu xogħlijiet Haydn li diffiċli nażlu x-xogħlijiet li huma forsi l-iktar rappreżentattivi u li juru lil-Haydn f'kuluri u f'ambjenti differenti. Illum se nitkellmu dwar il-ħbiberija li kienet teżisti bejn Haydn u Mozart. Fil-fatt inkiteb ħafna dwar din il-ħbiberija famuża u li ħafna jxebħuha ma' dik li kienet teżisti bejn Goethe u Schiller, ovvjament f'ambjent letterarju naturalment. Imma ħalli naraw x'inhu mal-provi li jsaħħu it-twemmin li bejn Haydn u Mozart kien hemm ħbiberija sinċira. U dana se nagħmluh billi jiena se nislet ċertu dati li huma rappreżentattivi ta' attivitajiet li kien jgħaddi minnhom dana Haydn u li allura hemm involut ukoll fihom Mozart. Per eżempju, bejn 1779 u 1780 Mozart kien qiegħed jifli u with an inverted commas, jeditja. Kopji tal-kwartetti ta' Haydn, tal-kwartetti Opus Batax, għalix, għax dana kien sejtellaħħom Salzburg, mela Mozart kien qiegħed jerġa' jirrevedi dawna xogħli, dawna l-kwartetti tal-korda ta' Haydn li huma Opus Batax. Ftit żmien wara, bejn 1781 din id-darba u 1784, Haydn u Mozart iltaqgħu fi Vienna b'lan speċifiku biex jisimgħu x-xogħlijiet ta' xulxin. Nistgħu ngħidu li f'dana snin kienet trabbiet il-ħbiberija kbira bejniethom. U li f'Diċembru tal-istess sena, ġifieri 1784, Haydn ippropona li jissieħeb mal-loġġa mażonika żur Waren Eintracht bħalma smajna tiġà. Il-mażunerija kienet meqjusa fuq livell differenti anki meta kellna lill-Dr. Maestro John Gall jitkellimna dwar il-mażunerija u għadna li Haydn kien diġà mażun, anki Mozart u anki l-librettisti tagħhom u Haydn fil-fatt fl-1784 ippropona li anki ju jissieħeb mal-loġġa mażonika żur Waren Eintracht u fil-fatt ġie aċċettat. Biex imbagħad fl-24 ta' Jannar tal-1785, dak kien fl-aħħar ta' Diċembru meta ipropona li jidħol mal-mażunerija. Imbagħad ftit wara fl-24 ta' Jannar, issu xi xahar wara, ġie mill-qugħ f'din il-loġġa insibu miktub by unanimous and delighted consent. U Mozart kien diġà imsieħeb f'dina il-loġġa, probabilment kien huwa stess li ħajjar il-Haydn biex isir mażun. Ftit jiem wara, erba' tiem biss wara, kellha ssir l-inizjazzjoni formali ta' Haydn fil-loġġa, u Mozart mar biex jissapportja lil-sieħbu. Però Haydn, li kien imqabbad bħala kapilmajster u kien mifni bix-xogħol, ma setax jattendi. U għalkemm Mozart maru saru l-preparazzjonijiet kollha għal dina l-inizjazzjoni formali ta' Haydn fil-loġġa, li ra kellha tiġi posposta għal 11 ta' frar. U naraw li fi 11 ta' frar, Haydn fil-fatt sar mażun f'ċerimonja uffiċjali, iżda din id-darba kien Mozart li ma setax jattendi għaliex kellu kien qiegħed imħabbad bil-premjer tal-kunċert tal-pjanu in re minore tiegħu Kechel, il-numru tiegħu huwa Kechel 466 u allura nħabba l-preparamenti biex itella dan għax-xogħol ma setax imur. Kif qegħdin naraw meta seta' jmur wieħed, ma setax imur l-ieħor u meta seta' jmur Haydn ma setax imur Mozart. Fit-12 ta' frar imbagħad l-għada, Mozart jorganizza kwartett biex idoq fl-appartament li kellu f'dom gasse, għatem ħafna nis li jmorru f'dan l-appartament, iżuru il-post fejn kien joqgħod Mozart fi Vienna f'dom Gasselli e atwara l-Katedral ta' San Stefano dawk li kolla li marru Vienna żgur marru f'dana l-appartament li kellu Mozart f'dom Gasse. Hemmhekk f'dak il-post Mozart organizza kwartet biex idoq biex dan l-kwartet idoq fl-appartament tiegħu. Fost dawk preżenti kien hemm Haydn, kien hemm ukoll Missier Mozart Leopoldu. U l-aħħar tliet kwartetti mis-sitta preżentati, Mozart iddedikom lil-Haydn. U dan Haydn li laqa id-dedikazzjoni li għamillu Haydn Mozart ta' dawna xogħlijiet, dar fuq Missier Mozart, fuq Leopoldu, għallu naħlef quddiem Alla u quddiem il-bnedmin li bħal ibnek mawx. Jiena naħlef bħala bniedem onest li ibnek u l-ikbar kompożitur li naf. Mhux biss għandu gosti eċċezzjonali, għal Haydn lil-Leopold Mozart, iżda għandu tarif verament profond dwar il-kompożizzjonijiet tiegħu. U dana kien tifħim kbir li Haydn għadda għal Mozart. Għadda ftit ta' żmien, fl-ewwel ta' Settembru 1785, Mozart iddedika lil Haydn din id-darba sitt kwartetti oħra. Il-numri tagħhom huma 387, 421, 428, 485, 464 u 465. Dawna dejjem qegħdin nitkellmu dwar in-numru li tom keċel, għax il-numru tagħhom huwa keċel. Vittra bit-Taljan miktuba minn Mozart u li kienet ġiet ippubblikata b'mod formali minn Artarja, mid-ditta Artarja, dinha kienet bħala preface għal wieħed mix-xogħlijiet ta' Mozart, Mozart kiteb hekk din l-ittra bit-Taljan. Iddedika lil-ħabib tiegħu, lil-ħabib kbir tiegħi Haydn. Missier, meta jiddeċiedi li jibgħat illu liedu fid-dinja, jagħmel sew jekk jiddeċiedi li jgħaddihom taħt il-proċezzjoni ta' xi raġel għaref u ċelebri. Meta dan ir-raġel jinserta li jkun ukoll ħabib kbir tal-missier, allura dan jkun l-ottimum, l-optimum ta' sitwazzjoni. Hawn allura mela ħabib kbir tiegħi huma uliedi, is-sitt kwartetti tal-korda ġodda tiegħi li huma riżultat ta' sforz u ħidma kbira. Bħalma jixtieq kull missier, nittama li dawn xi darba qatt ikunu ta' komfort għalija. Inti stess, Aziz ħabib tiegħi, kont isprimejt it-tama fix-xogħlijiet tiegħi. L-inkoraġġament tiegħek fil-fatt ħeġġiġni nkompli nikkomponi. Għalhekk nittama li inti issa ssib xi ħaġa tajba fihom. Però nitolbok li tuħsibhom u tmexxihom il-quddiem qed inċedi kull dritt fuqhom u nitolbok taħfrilhom għal xi żbalji li tista' ssib fihom. Anzi, nitlob il-ġenerożità tiegħek biex jekk issib xi żbalji tikkoreġjhom. Min iħqalbi nirringrazzjak il-ħabib sinċir tiegħek Wolfgang Amadeus Mozart. U din hija l-ittra hija prova verament ċara. Tal-ħmiberija u r-rispett reċiproku li kien hemm bejn dawn iż-żewġ mużiċisti kbar. F'Diċembru tal-1787 issa, Haydn jintalab jikteb opra ġdida għal Praga. Kiteb hekk: qed titolbuni nikteb opra buffa, Kolossew jekk tużawha intom biss. Imma jekk qed taħsbu biex ittellgħuha f'xi teatru ieħor ikolli nfakkarkom min ngħidilkom li ma nistax. Għax marbut mal-prinċep Esterházy. Jekk min-naħa l-oħra titolbuni nikteb libret ġdid għalikom, allura dik storja oħra. Xorta nkun qed nazzarda ħafna imma meta jiena nkun qiegħed nippika with an inverted commas dejjem ma' Mozart għax taħsbu li jien nista' nħabbata ma' Mozart? Kieku hija ħasra tifmu aħjar u tifmu kemm hu kbir Mozart, kemm huwa profondi, intelligenti u straordinari u sensittivi x-xogħlijiet tiegħu, kieku tirrealizzaw kemm huwa kbir Mozart, kieku n-nazzjonijiet kollha jibdew jippikaw min se jagħmilhom l-ewwel ix-xogħlijiet tiegħu, min se jtellaħħom l-ewwel. Kieku kulħadd jipprova jikseb il-ġojjel li hija l-mużika ta' Mozart. Praga imissa żommu fuq wiċċ l-idejn u tagħmel kunċerta li ma titilfux. Praga missa tippremjah bħala l-ġenju li hu u tqisu bħala ġenju bħala intellett mill-aqwa. Nirrabja meta niftakar li l-ebda palazz irjali jew imperjali għadu għad ma daħlu jaħdem miegħu. Skużawni ekkejt nirrabja, iżda jien inħobbu wisq lil-Mozart u naqsam qalbi għalih. Dak kien Klem Haydn. Fis-sena 1788, fis-seba ta' Mejju, insibu li Don Giovanni saret l-ewwel rappreżentazzjoni tagħha fi Vienna. Don Giovanni bħalma tafu hija opera famożissima ta' Mozart, imma din l-opera meta saret għall-ewwel darba fis-seba ta' Mejju 1788 m'antox boċċ. Wara festin, kien hemm il-festin wara li saret ir-rappreżentazzjoni, kulħadd beda jitkellem dwar x'għoġbu u x'moġbux. Imbagħad Haydn kien qiegħed bil-qiegħda fuq sufan waħdu u xi ħadd dar fuqu u staqseh x'kien jaħseb hu. Ma nistax nitkellem la vi u lanqas va. Li naf żguru li Mozart huwa l-ikbar kompożitur li naf u li din l-opra tiegħu id-Don Giovanni hija sal-lum l-ikbar opra li qatt inkitbet. Kif qegħdin taraw dejjem jirrafforzaw il-ħbiberija ta' bejniethom. Sena wara ġifieri fl-14 ta' Lulju 1789 tafu li waqgħet il-Fortizza ta' Bastilja f'Pariġi. Fl-istess jum il-Prinċep Nikolaus iffirma dokument li mbagħad ippreżentah lil Haydn u li kien jinkludi dan għad-dokument ix-xiri tal-partitura ta' Le Nozze di Figaro biex din l-opra issir f'Esterħaża. U Mozart beda l-provi tal-opra tiegħu kozi fan tutte dawn li kien f'Diċembru tal-1789. Fid-29 ta' Diċembru kiteb lill-ħabib u mażum bħalu Michael Pugberg u qallu nistiednek biex tiġi għall-provi tal-opra ġdida tiegħi. Ejja l-ħamis fl-10 ta' filgħodu. Miegħek qed nistieden biss lil Haydn ħaj jiġi għall-provi ta' dina l-opra ġdida tiegħi il-kozi fan tutte. Imbagħad fl-1790 f'Jannar, ġifieri ftit ġranet wara li kiteb lil Michael Pugberg, għaddejna bil-provi orkestrali kitiblu. Għadda Haydn biex jisima u għadda se jerġa' jiġi miegħi. Haydn sa dan it-tant kiteb lil Marianna von Genzinger mill-Londra fit-13 ta' Ottubru tal-1791 u kitbilha hekk. Kitbit lil-mara. Il-mara tiegħu, jiġifieri dik li minna li kien ilhom ħafna maqtuħ minnha xi żwieġ tagħhom qatt mar nexxa. Ma nistax nemmen dak li kitbit li, jiġifieri li Mozart qed jitkellem ħażin dwari. Naħfillu jekk veru. Dwar il-ħlas tiegħi, Mozart jista' jistaqsi lill-bankier, lill-konti Fries għall-informazzjoni. Milli jeder il-mara ta' Haydn batet tajt il-Haydn li kien Londra. Mbagħad aħna nafu din mill-litra li kiteb lil Marianna. Biex tgħidlu isma' Mozart qed joħodha kontra tiegħek għax qed jgħid li inti tħallast ħafna u allura jgħid ma nistax nemmen jiena li dan l-ħabib kbir tiegħi qed jikteb kontra tiegħi u jekk għandu xi dubju dwar ħlas jista' jistaqsi lill-bankier il-konti Fries. Fil-5 ta' Diċembru 1791 nafu x'ġara. Miet Mozart f'Vienna. Haydn kiteb lil Marianna mill-Londra u qalilha qed nistenna bħerqa li nkun lura f'arti, nkun lura f'pajjiżi, u nkun nista' nagħnaq lil ħbiebi. Jiddispjaċini biss ħaġa waħda li Mozart mhux se jkun magħhom jekk veru li miet. Nittama li din hija biss ħlieqa. Il-posterità mhux se terġa' tara talent komparabbli ma' dak li kellu huwa. Dan kiteb f'Diċembru tal-1791. Meta sar jaf li miet Mozart, imma ma kellux provi ċerti. Imma mbagħad f'Jannar 1792 Haydn kiteb lil Pugberg hekk. Għal xi żmien kont inħkimt minn dwejja kbar minħabba l-mewt ta' Mozart. Ma nistax nifhem kif il-Providenza ħadet persuna hekk ammirevoli, ma nistax nifhem kif miet. Jiddispjaċini bi kbir li Mozart ma rnexxilux jippersuadi lill-Ingliżi li f'affarijiet bħal dawn għadhom jafġu fid-dlam u ma jifhmu xejn, dak kien l-assessment li għamel Haydn tal-Ingliżi fejn tidħol il-mużika, għal jiddispjaċini li qatt ma rnexxielu jippersuadi lill-Ingliżi li ħanerġa' nirrepeti f'affarijiet bħal dawn għadhom jafġu fid-dlam u ma jifhmu xejn dwar il-valur indispensabbli tiegħu. Ili nagħmlilhom pritki kuljum dwar dan imma għal xejn. Ħabib tiegħi, ibgħat li katalgu ta' dawk ix-xogħlijiet li ma jsirux hawnhekk f'Londra. Nagħmel ħilti kollha biex nara li jsiru, anki biex ngħin finanzjarjament lill-armla ta' Mozart. Ktibtilha tliġimatilu u għedtilha li meta bina jikber lest li natieħ lezzjonijiet fil-kompożizzjoni mingħajr ħlas biex forsi jilħaq fejn laħaq nissiru. Fit-13 ta' April 1808 der dan ir-rapport fiż-Zeitung für Theater, Musik und Poesie. Skużawni, immadni nibki kull meta xi ħadd isemmi lil sieħbi Mozart. Haydn mit fi Vienna fil-31 ta' Mejju 1809. U aħna bħala mużika ta' Haydn semmu ruf titlura fi żmien, se nisimgħu waħda bis-sinfonija mhix minn tal-binunet imma laqas minn tal-aħħar għax għandha numru 30 in do maġore, jisimgħu Alleluja ważinta propju biex wara nispiċċajna b'dik it-toma ta' Mewt mietu sew Mozart kif ukoll Haydn, se nisimgħu din is-sinfonija li għandha l-isem Alleluja kif għattilkom miktuba fl-1765. Possibilment biex issir fil-lajt, din is-sinfonija inkidbet biex issir fil-lajt. Hija miktuba għall-orkestra ta' żewġ obwe, fagott, żewġ korni indo u kordi, u fil-tieni u tielet moviment hemm flut solo. Verament xogħol sabiħ li jaf l-ispirazzjoni tiegħu minn din l-għanja tal-Alleluja, għanja antika li mbagġiet maħduma minn Haydn f'dan ix-xogħol is-sinfonija numru 30 indo maġġore Alleluja għandna The Northern Chamber Orchestra imexxija minn Nicholas Wood. Nadaw kienu tlet movimenti allegro, andante u finale tempo di minuetto piuttosto allegro mis-sinfonija numru 30 in do maggiore marufa bħala Alleluja ta' Haydn. Ħalli ngħidu issa billi nisimgħu episodju ieħor mill-ħajja ta' Haydn, episodju imwassal lilna mill-attur Lino Farrugia.
Guten Morgen alles, lil-kull ħadd, insellem jiena. Rġajna hawn lilhom ukoll. Il-ġimgħa l-oħra kont wiegħdkom li jiser ngħidilkom xi ħaġa dwar Solomon, peress li kien f'ħidmietu flimkien ma' oħrajn li nmort Londra fejn tajt sensiera ta' kunċerti. Biex inkun preċiż, ngħidilkom li jien Londra mort fuq żewġ żjajjar. Iżda llum se nirrakontalkom iktar u nikkonċentra iktar fuq dan il-karattru Solomon. Irrid nibda biex ngħidilkom iżda li il-prinċip Nikolas il-Magnifiku miet fl-1799. U dak li laħaq warajh, jiġifieri il-prinċip Paul Anton it-tieni, xejn ma kien jinteressa ruħu fil-mużika. Tant u hekk li saħansitra żarma l-orkestra li jien kont bidnejt b'tant imħabba u dedikazzjoni. Orkestra magħmula mill-aqwa mużiċisti li stajt insib jew irrawem. Iżda ma nistax ngħid li kien xħieħ miegħi għax ħariġ li pensjoni u żamni fuq il-kodba tal-impjegati tiegħu. Jien kif ġiegħtilkom li kont ġbajd dejjem imħakkek mal-prinċep tejktu. Jien kif ġiegħtilkom li kont ġbajd dejjem imħakkek mal-prinċipat Esterházy. Tatuni tort jekk domt impjegat magħhom mill-1761 sal-1799 kważi 30 sena sħaħ. Le, ma tistgħux tatuni tort. 30 sena sħaħ, mużiċista, 30 sena sħaħ l-istess post. Le. U tinsewx li jien kont ngħix fil-palazz magħhom. Ma kontx nispiċċa mix-xogħol fil-ħamsa u mmur id-dar bħal ma jagħmlu ħafna minnkom li qed qegħdin tisimgħuni, norqod u nqom hemm dejjem magħhom. Għalkemm kont niddejjaq ma kontx nurihom. Kont insib fiex ngħidha wkoll imma dwar in-nisa jew il-kapriċċi tiegħi nkellimkom il-ġimgħa d-dieħla. Insomma, kont bdejt naqa f'depressjoni. Dak li l-istudjużi tiegħi llum sejħu l-perjodu ta' Sturm und Drang, jiġifieri storm and stress jgħidulu llum ukoll. Meta sibt ruħi liberu tlaqt niġri lejn Vienna. U minn hemm mort Londra. Darbtej, kif ġie jagħtilkom. Imma ħalli narġa' ngħaddi għal Solomon. Johann Peter Solomon twilet fl-20 ta' flar tal-1745. Kien kompożitur, violinista, sorbass u impreżarju Ġermaniż. Twilet f'Bonn u kien it-tieni eben ta' Philip Solomon, obwista fil-palazz ta' Bonn stess. Meta Johann għalaq minn 13-il sena, daħal jaħdem bħala violinista mal-orkestra tal-palazz. U 6 snin wara biss ingħata l-inkarigu ta' Concertmaster mal-orkestra tal-prinċep Heinrich tal-Prussja. Kiteb ħafna xogħlijiet għal din l-orkestra fosthom 4 opri u wkoll oratorju. Mbagħad mar Londra. Fejn stabbilixxa lilu nifsu bħala solista u anke bħala mużiċista da' kamera. Idoq l-iktar fi kwartetti tal-korda ġifieri. Il-fama tiegħu malajx tardet u anke daq f'Covent Garden minn għalija fit-23 ta' Marzu fl-1781. Għatuni ċans nivverifika ftit għax issa bdiet nikber u l-memorja tiegħi. Madix li kienet Iva, sewattilkom, sewattilkom. Propju fit-23 ta' Marzu tal-1781. Għandi kollox imniżel fid-djarju tiegħi. U għalhekk li nista' natikom dawn id-dettalji kollha. Imma nkompli għax Salomon mhux ta' minjar mih tafux. Kemm dam l-Ingilterra, Salomon kompona żewġ opri għar-Royal Opera. Kiteb ukoll xi għanijiet, kunċerti u mużika da' kamera. Iżda baqa' magħruf l-aktar għal ħila li kellu bħala direttur u organizzatur ta' kunċerti. Ħalli ngħidilkom, jien żort l-Ingilterra darbtejn u sew jien u kif ukoll Salomon lajna erba soldi mhux ħażin. L-Ingilterra, Londra. Jien qatt ma kont batut mill-flus għax il-familja Serħasi ma kenitx xħiħa miegħi barra li kien ikolli kollox kważi b'xejn. Imma meta żort ir-Renju Unit, mein Gott, il-flus kienu qishom nixxija tal-ilma wara xi ħalba xita qawwija. Għalija u għalih. Iżda jien barra li kont nieħu pjaċir bil-flus li kont naqla s'intendi, kont impressjonat bir-rispett li urew l-Ingliżi għalija. Għandi rapport li kien kiteb Charles Burney, l-istoriku tal-mużika Ingliż, storiku importanti u famuż waqt li kont tajt l-ewwel kunċert tiegħi f'Londra. Jekk tatuni minuta ċans infittxu. Wara, awnu, sibtu. Ħalli naqralkom kelma b'kelma x'kien kiteb u għajdu li għandi x'raġun li niftaħar bih. Għalkemm intom tafu li jiena ma tantx inħobb insomma niftaħar bliexi. Dana Charles Burney kien kiteb hekk. Skużani se naqralkom bl-Ingliż tiegħi. Haydn himself presided at the pianoforte. And the sight of that renowned composer so electrified the audience as to excite an attention and a pleasure superior to any that had ever been caused by instrumental music in England. Għandi raġun niftaħar jew le. Londra mort darbtejn bejn l-1792 u l-1794-95. In-nies kienu ġennu għall-kunċerti tiegħi. Kien ikun hemm folu l-kbar jistennew biex jieħdu jidħlu għalihom. Kellu bżonn intom il-Maltin titħajru xi ftit minnhom u tibdew timlew it-teatri l-aktar meta jkun hemm xi kunċert da' kamera. Imma x'tagħmel, kull pajjiż għandu l-gosti tiegħu. Insomma, ħalli nkompli. Kif tistgħu taħsbu l-fama tiegħi komplit tikber. U jiena u Salomon għadnihom sew. Iva bil-ħaq. Kont qed inkellimkom dwar Salomon, imma naħseb li ħrixti ftit barra mis-suġġett. Eskużawni imma m'għadniex li kont. X'taħsbu, m'għadniex tifel. Biss inni meta jsena mejjet, eh? Mela, Salomon. Kif għedtilkom kien ħadni Londra. Għalkemm mhux u biss kien ilu jipprova joħodni hemm tafux. Imma dika storja oħra. Kemm domtem ktibt qatt ta' xogħlijiet importanti fosthom is-sinfoniji li hawn minn iżejħilhom is-Salomon Symphonies, imma li iktar huma magħrufa bħala The London Symphonies. Dawn iġibu n-numru 93 sa 104. Jien kelli rispett kbir lejn il-ħila ta' dan l-impreżarju u violinista Ġermaniż u għamilt referenzja lih iktar minn darba fil-kompożizzjoni tiegħi, pereżempju fit-trio numru 97, immarkajt frażi Salomon solo ma piano. Il-konċertante in si ktibtu apposta għalih. U fil-fatt kien u li da' il-violin solo. Waqt li sitt kwartetti għal-korda li ktibt dik is-sena ta' bejn il-Mawrizzjaj fil-Gran-Brittanja, għal-kemm huma dedikati l-konti apponji, huma maħsuba biex indaqqu mill-kwartett li mexxa Salamon. U isimgħu ftit. Ftit jafu li Salamon kien wieħed mill-fundaturi tal-Philharmonic Orchestra ta' Londra, u li kien hu li mexxa l-ewwel kunċert ta' dik l-orkestra kbira u famuża. Salamon kien. Dan ġara ftit wara li mittien. Jiġifieri għall-1813. Imma xorta naf ġara, eh? Xorta naf ġara. Bħal naf ma naf ukoll li Salamon mit sentejn wara, jiġifieri fl-1815, u mitfun fil-kolonnata tal-Westminster Abbey. Iżda ma rridx nispiċċa bit-toma qarsa tal-mewt, la ħjalle. Xejn minn dan, għax issa rrid ngħidilkom dwar l-escapades romantiċi tiegħi. U hemm ħafna x'tirrakkonta veru ta' interess. Ħafna hemm x'tirrakkonta. Imma qed nintebaħ li ma faddalix ħin u għalhekk dwar din il-ġrajja ta' ħajti, il-ħafna inkontri amorużi li kelli, nitkellmu ftit il-ġimgħa d-dieħla. Auf Wiedersehen, insalmilkom.
Għaddu għall-aħħar parti tal-programm dwar Haydn fl-istudio bi pjaċir nil-qamijaj l-Dr. Philip Chantar li huwa wkoll mużikologu jgħallem ukoll il-Music Studies hawnhekk fl-Università u bijaw se nitkellmu dwar aspett differenti ta' Haydn, aspett li s'issa għadna qatt ma semmejnih. Haydn u l-istrumenti ta' ram. Philip, inti.
Interessanti ġew iż suġġett.
Huwa suġġett ukoll li lilek interessak fil-qrib, mhux vera.
Ħafna.
Mela.
Ma nafx ġewek forsi nistgħux. Aħna nitkellmu fuq il-perjodu klassiku, jiġifieri 1750-1820. Forsi nistgħu nieħdu l-istrumenti tar-ram li żjed ewlenin.
Għandek
il-horn jew il-kornu, għandek it-trumpet, mhux vera, u għandek it-trombone. Issa, jekk aħna nieħdu pereżempju il-horn jew il-kornu.
Il-French horn.
Il-French horn, dak naħna jidu l-French horn. Imma mbagħad dak kien fi żmien Haydn dak kien għadu natural horn.
Il-hunting horn.
Il-hunting horn, jew il-natural horn. U kien diffiċli ħafna biex iddoqqu, għax dak bażikament biex tibdel il-noti, li tafa x'tejk jew insomma tirreleasa x'tejk fuq il-mouthpiece. Imma mbagħad trid toqgħod taġġasti jdejk fit-tromba biex tipproduċi noti differenti. Allura, per eżempju, nsibu xogħlijiet bħal-horn concerto li propju jużaw dan natural horn. Il-valve horn jiġi daqsxejn iżjed.
Le. Se għamlu għom le.
Le, ma jekk inti naturalment forsi trid tmur għal ħost autentiku, oriġinali, tista ddoqqu ma kien diffiċli ħafna biex iddoqqu.
U liema strument fl-imbokkatura kellu slide huwa il-French horn jew
it-trumpet? Il-trumpet, ġewwa jiżjed. Fil-fatt it-trumpet ukoll kienet naturali.
U trumpet nistgħu ngħidu la kurunetta?
Il-kurunetta. Aħna bil-Malta il-kurunetta, kurunetta.
Imma kienet għadha mhix il-kurunetta li nafu llum.
Le, għax kellha tkellem tliet fażijiet bażikament. Kien hemm dak li aħna ngħidu l-kurunetta naturali jew in-natural trumpets. U mbagħad kien hemm il-kid trumpets li kien daqs stramba, ma tantx kienet, ma tantx bħall-istrument ma tantx kien għamel suċċess kbir dak iż-żmien. Għax da bażikament fil-mekkaniżmu ta' trumpets kien ikollok qisu toqob u sistema mhux ta' valvi, sistema ta' valvi ma daqs xejn differenti minn dak li nafu llum. Imma mbagħad ma' żmien jiġifieri anke fis-seklu 19 bażikament qed innejdu fin-nofs tiegħu. Fil-fatt il-trumpet concerto ta' Haydn inda fuq din il-keyed trumpet, fuq din il-keyed trumpet. Imma mbagħad daħlet ukoll in-natural il-valve trumpet. Il-valve trumpet. Naturalment hemm ċertu parallelizmu l-iżvilupp fil-horn ġabu wkoll żvilupp fit-trumpets.
U fit-trombone? Baqdien xorta?
It-trombone ukoll, it-trombone kien jintuża ħafna anke fil-Rinaxximent, bażikament, fil-mużika rinaxximentali, ħafna drabi il-trombone kien jintuża biex jirrinforza il-vuċijiet il-baxxi. Biex jirrinforza l-vuċijiet il-baxxi.
Il-baseline, biex
il-baseline. Il-vuċijiet, il-baseline, jew inkella anka, jekk nieħdu per eżempju Mozart il-Requiem, ħafna drabi nsibu l-trombone il-ħin kollu jaħdem mal-vuċijiet, mal-tenors, u mal-bases, u anka mal-altos, ħafna drabi, tifhem? Haydn ukoll uża it-trombone. Ma tantx kien komuni għal Haydn li uża trombone. Fil-fatt, xi għandek pereżempju l-użu ta' trombone fit-tedew tiegħu fil-oratorji, The Seasons u The Creation. U jarġa' imma Haydn kien juża trombone fuq it-tradizzjoni kif kien juża Handel, jifieri kif kien jorkestra Handel. Orkestraħ biex nejdu għek jaw użda Haydn fil-mod l-istil ta' kif kien juża trombone Handel nsibuħ fil-mużika ta' Haydn.
Ġifieri l-istil biex ngħidu lu hekk barokk Ġermaniż
baqa' dej bih ma qalibx fuq it-tradizzjoni ta' kif kien jużaw kompożituri Awstrijaċi oħrajn it-trombone, baqa' fuq l-istil ta' kif kien qed jużaw Handel. It-trumpet naturalment qed tintuża ħafna biex tagħti ċertu insomma tqajjem l-orkestra u qed tintuża ħafna
mat-timpani.
Tintuża mat-timpani. Dak it-trombone, it-tuba naturalment, it-tuba ma għaddix minn dan il-proċess. Naturalment it-tuba ma tantx jiżobbu, it-tuba.
Kienet intuża fi żmien
tartart, tartart fil-perjodu romantiku, eċetera. Imma t-tuba interessanti ma għaddix minn din il-fażi ta' naturalizmu mbagħad il-kid u mbagħad il-valf. Imma naraw l-iżvilupp tat-tuba fuq il-valf mal-ewwel.
Forsi għax kien strument li kien iktar tardiv.
Ekku. Bażikament, ekku.
Allura kien laħqu strumenti bil-sistema
tal-valvi, daħal mal-ewwel fuq dik is-sistema. Ma bqija jiġifieri nsibu ħafna affarijiet interessanti fix-xogħlijiet ta' Haydn, pereżempju trumpet concerto tiegħu wiex vera għandu in E flat major, it-third movement huwa eċċezzjonali. Again, dak il-kunċert inkiteb biex jindaq fuq il-kid.
Fuq il-kid. Kemm huwa diffiċli li ddoq fuq kid trumpet milli fuq il-valvi?
Kellek inqas faċilitajiet.
Il-valvi tiftaħu talaq bihom, bħalma għandek il-valvi tal-qalb biex niftehmu. Bej wieħed u ieħor.
Issa il-kid ukoll tasa ċertu. Iva,
ma titħaddi moment.
Għadek tħaddi moment u għandek ħafna teknika diffiċli ħafna. Mbagħad pereżempju jekk aħna nieħdu il-French horn jew il-kornu, biex inti ddoq f'tonalitajiet differenti, rid toqgħod biddel il-kruks il-pompi.
Dawk il-pompi. Niftakarhom jiena dawk.
Jista' jkun il-li għadhom firri, għaw, per eżempju, gazzini tal-banet li għat għandhom dawn il-modelli antika ħafna.
Jena ġaġi ċaj kien doq il-French horn, niftakru kien ikollu dawk il-kruksi għat id-daħħalhom.
Ekku, bicċa xogħol. Allora, ma mbagħad insibu li l-mużika li kienet tinkiteb ta' Haydn, eċċetera, dal-perjodu, naturalment kienet mużika ristretta mill-istruttura tal-istrument. jiġifieri inti ma tistax tagħmel li trid, imma trid toħroġ music struttura mużikali li kienet tirrifletti l-limitazzjonijiet tal-istrument. Kont se
ngħidlek kienu jillimitawh bħala kompożitur.
Żgur, m'hemmx dubju, qed tifhem dena meta inti qed tikkomponi dejjem ma għandek sa ċertu punt dejjem il-limitazzjonijiet ta' kull strument. Jiġifieri anke l-istrument. Għax da, kull strument għandu l-morfoloġija tiegħu, jiġifieri ma tistax murli hemm minnha.
Eżatt. Strumenti li mhumiex daqshekk komuni bħall-eufonju pereżempju, jew il-basset horn jew strumenti oħra, insibu li kienu jintużaw jew kien qed jonqos jew kienu tiġa spiċċaw.
Eh, bażikament lekk aħna nieħdu pereżempju l-qudiesa r-Requiem ta' Mozart għandek il-basset horn għandek il- Għandek strumenti oħra, per eżempju, l-tromboni jaċċertu prominenza fit-tuba mirum, per eżempju, jtibda fuq solo li hija demanding ħafna. Il-tromboni jidħolhom mbagħad tajjeb ħafna fl-opri ta' Mozart. Għandek, insomma, minn Mozart il-qudiem ċertu strumenti tal-brass jibdew jieħdu ċertu iktar
dinjità.
Mbagħad għandek strumenti li tal-brass li tradizzjonalment huma marbutin mal-banda. Huma l-banet militari, naf aħna nikkellmu fuq il-B flat baritone, per eżempju, jew xi kollha ngħidulu l-althorn.
Eżatt.
Imma daka
insibu
assoċjat mal-banet, mbagħad pereżempju kien hawn ukoll strumenti hawn Malta ma kinux jintużaw il-bass trumpet, per eżempju, hawn Malta kellna nies li jduqqu l-bass trumpet. Per eżempju, l-banda La Valette fl-istrumentatura kumplessa li kellha. Kiet tuża il-bass trumpet, l-ħafna drabi kienu jkunu bass trumpets ta' tliet tonalitajiet differenti, in B flat jew in C bemol, in E flat u in F, u kienu blend sabiħa ħafna bejn it-trombones u trumpets. Allora dak biex ngħidu jekk dak iċ-ċertu bridge bejniethom. Il-bass trumpets kienu jimlewħu jimlewħu tajjeb ħafna.
Kienu joħloqha sew.
Iżgur, kellek strumentazzjoni fl-antika u Malta fil-banet kienna strumentazzjoni antika tajba ħafna, pereżempju l-użu ta' double bass. Kienu wkoll biex jirrimforza.
Iva, kien regolari, kien regolari.
Forza l-brass u l-noti l-baxxi.
Meta għamilt il-programm dwar Haydn u l-orkestra, konna għadna li kien wieħed mill-li kabbara, per eżempju l-fagott ħarġu mill-baseline sewwa li l-fagott taħt ċertu importanza. Beda anki jżid in-numru tal-korni tal-French horns f'xogħlijiet mhux kollha ma f'xi xogħlijiet. Waqt li bdiha u mbagħad kompla anki Mozart kif għattinna inti kien jaqgħad il-timpani mat-trumpet, ħafna drabi biex joħloq dak il-ħoss ċerimonjali kbir. Però qatt niftakar ukoll li konna għadna li ma kienx l-orkestra kbira ta' iktar minn 50 ma kienx għall-gosti tiegħu. Kien jippreferi kollu orkestra li tasal sa 50 mhux iktar minn hekk. Għax kien imdorri festerħaża bi grupp żgħar ta' mużiċisti jew għaliex kien jara kważi barbarizmu.
Le, naħseb ukoll kien hemm esiġenzi ekonomiċi. Fis-sens li jista' jkun li tiddaħħal nies dena anke jiġri bħallum meta tikkomponi, jista' jkollu f'moħħok ħoss kbir u orkestra kbir, imma inti hekk inti għandek ċertu grupp ta' nies u tafal min se tikkomponi, inti sta' ċertu punt inti magħluq. Imma jiġifieri l-orkestra mbagħad espandiet iżjed tard. Jekk aħna ħdu l-brass, pereżempju, fiż minn ħajtin insibu li fis-sinfonija 104, l-aħħar waħda tiegħu, jużalek żewġ trumpets u żewġ horns. Jiġifieri it-trombones li jużhom bħala tnejn u bħala tlieta.
Skont il-ħtieġa. Jista' jkun li kif għattinna inti inħabba parametri finanzjarji għax meta mar Londra kellu orkestra kbira aktar minn 50, ma ddejqx id-deriġija. Ġifieri jista' jkun.
Il-parametri jkunu aħna jdulhom para musical considerations.
Għax jew non musical considerations.
Għandek xfal kbir. Li għandek dak l-affarijiet ħallu l-impatt fuq l-istruttura nfissa tal-mużika.
Tal-mużika. Filippina nirringrazzjak ta' dak tal-if tarif li tajtna fil-qosor imma verament interessanti għax rajna anke l-perspettiva ta' kif l-istrumenti tar-ram kienu inkorporati fl-orkestra anke minn qabel Haydn fi żmien Haydn u anke wara Haydn u anke tajtna xi tarif dwar l-istrumentalizzazzjoni f'Malta li hija programm interessanti ssimu li xi darba nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwar ukoll. Jiena wasalt hawnhekk fit-tmiem ta' dal-programm li llum tkellimna ma' Dr. Philip Chantal fl-aħħar parti tiegħu dwar Haydn u l-użu tal-istrumenti tar-ram. Nirringrazzja l-darbohra l-Dr. Ċanta, nirringrazzja l-Lino, Farrugia, nirringrazzja l-Semmija, l-Tekniku li kellimi għajlu, miġifiri l-Kenit Mizzi, l-Komissemmija u l-Ditta D'Amato li palma tafu li jem t-provdi l-diski għal-dan l-program. Joyce Gulajmir, is-Selmilko.
Għadkom kem smajtu? Haydn, il-bniedem, il-mużiċista. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.